Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je kanoista stříbrný z olympijských her v Tokiu Lukáš Rohan. Tak vás zdravím na dálku a ještě jednou veliká gratulace. Pěkný den.
Hezký den, zdravím do Česka a zdravím všechny posluchače. Moc děkuji za pozvání.
Lukáši, smazala ta stříbrná medaile takzvaný black point, tedy co si jako dudku před podmínečným vyloučením z olympijských her, kterou jste získal za své koupání?
No, ono to nakonec nebylo tak vážný, jak to vypadalo. Japonci to dokonce pochopili, takže já jsem ten takzvaný black point ani nedostal a byl jsem v pohodě, mohl jsem si tady dělat dál, co se mi v uvozovkách jako by chtělo, ale to teda trochu přeháním a nevím, to asi není teď, co bych jako řešil.
Jasně.
Myslím, že Japonci na to taky samozřejmě zapomněli.
Já myslím, že teď už neřešíte nic, ne? Stříbrnou medaili z olympijských her v Tokiu máte, už tomu věříte?
No, je pravda, že teď aktuálně toho moc neřeším a docela si to užívám. Asi ještě úplně ne, asi myslím, že mi to dojde, až se vrátím do Česka a budou tam všichni lidi, kteří mi fandili, tak si tam možná uvědomím trošičku víc, protože přeci jenom tady je to jiný, ale spíš si užívám to, že se mi to strašně povedlo a z toho jsem opravdu nadšený. A to je rozhodně stejný, jako to bylo včera.
Co řekl táta, trenér a současně majitel dvou stříbrných z olympijských her? Ještě jednou a jsme si kvit, nebo co vám řekl?
No, je to neuvěřitelný, on je známý tím, že moc nechválí, především v tom našem sportu. A když mi gratuloval ještě vlastně předtím, než jsme věděli, jak to celý dopadne, tak říkal, že jsem měl fakt dobře a že je spokojený. Takže za to jsem taky rád, protože je, aby on byl spokojený, to se moc často nestává, to všichni vědí, takže o to víc si toho cením.
Jasně. U vašeho sportu je ale docela běžné, že otec trénuje svoje dítě, ne?
Není to úplná rarita, to je pravda. Je to asi takový úděl těch menších sportů a i toho našeho. Ale u nás to vlastně trvá poslední 3 roky, jinak my jsme spolu nikdy jako netrénovali a myslím, že jsme potom ani jeden jako úplně neprahli, ale tak nějak ta situace tak dopadla, vyvinulo se to takhle. A asi nám to jako v něčem klape, no, ale nemáme to spolu jednoduchý.
Právě, vy už jste řekl, určitě je to i mentální trénink pro nás oba, abychom to zvládli. Můžete popsat nějakou situaci, na které si ten mentální trénink budu umět zpřítomnit?
No, to je svatá pravda a já bych řekl, že nejvíc se to odehrává tím, že my jsme oba fakt tvrdohlaví, takže jakoby, aby jeden přesvědčil toho druhýho, tak je to dost náročný a málo kdy se to povede. Takže většinou si oba stojíme za svým a ta schoda se hledá těžko, ale zase když už dojde jakoby na závod nebo na nějaký opravdu lámání chleba, tak to my se shodneme a rádi si toho druhého vyslechneme.
Ale pochopil jsem, že úplně prvním trenérem byla Lukáši maminka.
No, nevím, jestli trenérem, ale dá se tak říct, že ty začátky na vodě jsem absolvoval teda s mámou a to bylo hlavně proto, že táta na tohle nemá trpělivost a to by moc nešlo. On se o to párkrát snažil a většinou to nedopadlo dobře.
Říká Lukáš Rohan, kanoista stříbrný z olympijských her v Tokiu. Vy jste si hrál s tátovými medailemi někdy, nebo to byla prostě jenom taková věc, která doma někde visela?
No, musím se přiznat, že jsem si s nimi jako malej docela hrál. A dokonce jednou si pamatuju, že když jsme jeli na základní škole někam na výlet, tak jsem jí tajně vzal, abych se s ní asi mohl chlubit, nebo já nevím, jestli kamarádi chtěli vidět. Nepamatuju si to přesně, ale pak jako postupem času už jsem to samozřejmě nedělal, ale když jsem někdy kolem té skříně procházel, tak jsem se tam tak jako podíval, ale to je asi tak všechno.
Jasně. Váš táta byl od her v Barceloně vlastně na každé olympiádě, na dvou jako závodník, potom jako trenér, zažil toho dost. Co vám řekl, co vám vlastně teď na vaší první olympiádě mohlo k něčemu být dobré? Z toho všeho, co on znal.
Je to opravdu rarita, že on vlastně od toho návratu vodního slalomu byl na každý olympiádě. Nevím ještě, jak dlouho mu to vydrží, to je otázka. Rozhodně ty jeho zkušenosti jsou jako nepředatelný, bych tak řekl, ale my jsme se dopředu bavili o tom, že základ bude prostě předvíst to, co umím. Věděl jsem, že mám natrénováno asi nejvíc v životě, dal jsem fakt jakoby maximum tomu, co jsem za prvý i chtěl a co bylo jako možný a bylo potřeba jenom zůstat v klidu, jako nezbláznit se z toho tady prostě, mě baví jezdit na vodě, tak jsem sem přijel kvůli tomu, abych tady jezdil na vodě a ukázal se více lidem než normálně, a tak jsem se to snažil brát. A pak to finále, už to je taková loterie v tom našem sportu, ono se to všechno jako musí sednout a rozhodujou fakt detaily a i trošku toho štěstí, takže tam už mi radil, abych to samozřejmě všechno vypustil a trochu i riskoval.
Zmínili jsme vašeho trenéra, kdo jsou ještě důležití lidé kolem Lukáše Rohana?
No, těch lidí je strašně moc a já bych je asi nechtěl úplně vyjmenovávat, protože bych určitě na někoho zapomněl a to bych strašně nerad. Ale oni to všichni vědí, já se jim taky snažím odepisovat, ale nejvíc se těším na to, až se s nima se všema potkám po návratu do Česka. Ještě to teda bude pár dní trvat, ale já bych chtěl říct jedno, jakoby tenhle úspěch je sice možná psaný na mý jméno, ale stojí zatím strašně moc lidí. Já jim hrozně moc děkuju a bez nich bych to rozhodně nedokázal a vůbec bych tady nebyl.
Vy jste mluvil o tom, co všechno rozhoduje v tom, jestli získá člověk olympijskou medaili nebo ne. Já vím, že těsně před vypuknutím vašeho pobytu přijel do Japonska šéf slalomové sekce Mezinárodní kanoistické federace, Francouz Jean-Michel Pronot, který vlastně dost výrazně popracoval na olympijském kanále, který jste si v roce 2019, když to řeknu slušně, nechválili. Co bylo špatně na tom původním?
Je to tak, ty změny tady proběhly opravdu ve velkým a dá se říct, že řekl bych tak, půlka té tratě je úplně jiná, než jaká byla na ten podzim 2019, když jsme tady byli poprvé. A z našeho pohledu musím říct, že jsme se jako závodníci v podstatě všichni shodli v tom, že ten kanál se nám nelíbil, především v tom, že byl neférový. Oni, Japonci, pravděpodobně použili všechny překážky, které měli k dispozici, a všechny je vlastně dali do té tratě, do toho betonového koryta, především na dno. A ona pak, ta divoká voda, se vlastně chová úplně jinak a je zaprvé méně předvídatelná a hodně se mění, je taková probublaná, jako když se vaří voda, dělají se takové bubliny, což pro ten náš sport není úplně optimální, a my jsme chtěli hlavně to, aby byla jako zaručená férovost toho závodu, a taky jsme si říkali, že ten kanál by přece mohl být těžší, aby to mělo tu olympijskou úroveň.
A je přírodní voda férová oproti té kanálové?
No, já bych to asi teda trochu poupravil. On vodní slalom jako nikdy nebude úplně férový sport, ale to je na něm to krásný, že člověk potřebuje i trošku toho štěstí a taky samozřejmě umu, ale všechno se to opravdu musí sejít v ten jeden moment. No a tak přírodní voda je úplně jiná. Ta je prostě, ta se nedá nějak zkrotit a rozhodně se mění, ale my bohužel jsme se z té přírodní vody, kde ten náš sport začal a vyvíjel se, přesunuli už tady do těch betonových koryt, kde já teďka sedím, což mě osobně mrzí. No, ta přírodní voda má úplně jinou krásu a rozhodně se chová úplně jinak. Nedá se tomu srovnávat.
Dobře. Pojďme na moment, kdy stojíte poprvé s Jiřím Prskavcem a Filipem Adámkem v Čuňově. A vaši otcové říkají tak, kluci, jedem.
Ježiš, tak to bude Filip hrozně rád, jestli to uslyší.
No tak byl malý chlapec, jako vy.
No, to je opravdu zážitek. My z toho máme dokonce i na YouTube takový naše slavný video, to jste asi neviděla, a tam je krásně vidět, jaký jsme měli pocity. A tam byla nervozita, řekl bych, tak tisícinásobně vyšší, než byla tady v Tokiu před závodem. Tam byl opravdu naprostý strach. Kalhoty byly naplněné, vy asi víte čím. Mm-hmm. No a nakonec jsme ten strach dokázali překonat, ale vlastně bylo to jenom díky tomu, že to jako první se Líža, kterýho jsme viděli, a ona nebyla moc jiná možnost, no, jako vystoupit a donést si loď zpátky na start by bylo jako hodně potupný a ani nevím, kde se to v nás vzalo, a nakonec jsme to oba dokázali ten strach potlačit a sjeli to.
A dokážete tu kaskádu nebo to, co jste jeli, pro naše posluchače alespoň trochu popsat?
Tak ono dneska už je to teda úplně jiný, než to bylo v tom zmíněném roce 2009. To už je teda strašně dávno, když nad tím tak přemýšlím. A ono se tomu říká Niagara kvůli tomu, že na vodní slalom je to hodně neobvyklý skok. Je především extrémně vysoký, nebo já teď nechci úplně kecat, ale myslím si, že to bude mít něco třeba ke 3 metrům, 2,5 metru, což opravdu v našem sportu je rarita, a dřív tam býval takový obrovský válec uprostřed, který vlastně spojovali dvě roláry, který šli vlastně od začátku toho skoku. No a ten válec, ten byl větší než my, jako my jsme z té lodě sotva čuhali, takže byl obrovský strach se prostě rozjet a najet do toho válce, protože ta naše rychlost nebyla moc velká a ty šance, že ho prorazíme, byly tak 50 na 50. Ale naštěstí se nám to obou povedlo.
Jasně. Vy jste byl i na Novém Zélandu, kde jste sjeli spodní kajtunu, což považujete za to nejtěžší, co jste kdy jel. Ale řekl jste, že kdybyste věděl, do čeho jedete, tak byste tam v životě nevěl. To bylo ještě několika násobně horší než česká Niagara.
No, tak to bylo především úplně jiný a mám z toho krásný zážitek, ale je to přesně, jak říkáte, kdybych měl tu možnost, což tam ta možnost opravdu není, protože ta řeka se nachází vlastně v takovém údolím, který je krytý skalami a jediná možnost, jak se tam dá dostat, je asi slanit buď tu skálu, anebo možná z vrtulníku, takže člověk prostě musí jet jenom dolů a spoléhat se na ty ostatní, s kterýma jede, což já jsem se naprosto spolíhal a pak teda potom, co jsme ten úsek sjeli, jsem se dozvěděl, že náš hlavní guide to sice jel, ale před 8 lety a moc si toho nepamatoval. Takže tuhle informaci, kdybych měl před startem, tak bych se do toho asi nepouštěl. Ale na druhou stranu, já s tím mám krásný zážitek a já jsem moc těch divokých vod nejel, protože ten můj strach pořád přetrvává z té divoký vody. On se akorát jenom změnil.
Jasně.
A já se do žádných extrémů úplně nepouštím na té vodě, protože vím, co ta voda dokáže a nechci to úplně pokoušet, abych se přiznal.
Já jsem si někde přečetla, že jste strach z vody měl. Jak se to dá překonat?
No já bych určitě řekl, že strach z vody mám pořád, akorát se v tom čase vyvíjí a překonat... U nás je samozřejmě naprostý základ naučit se eskimácký obrat a být si jistý, že zvednu za jakékoliv situace nebo v jakýmkoliv místě, protože někdy, když se člověk ještě pere s tou divokou vodou, tak to není tak jednoduchý. Ale když v tomhle člověk získá jistotu, tak pak najednou vlastně zjistí, že není úplně čeho se bát, obzvlášť na těch našich umělých tratích. No a jde to tak jako krůček po krůčku, no. Pak se musí sjet ta divoká voda, pak se na ní naučit trošku jezdit a on ten strach sám přejde. Ale chvíli to trvá, každý to má úplně jinak nastavený.
Vrátíme se zpátky do Tokia na olympijské hry. Pročítám si váš blog, to, co píšete jako budoucí můj kolega v podstatě, jako žurnalista. A mám takový pocit, že nejste úplně spokojen. Ale to jste asi věděli, že nejedete do nějakého hotelu, když jsou opatření kvůli covidu taková, jaká jsou, ne?
To jsem rád, že mám takhle zajímavý čtenáře. Jo, tak my jsme s tím rozhodně počítali. Já bych zase teda nerad, jestli ten text působil pouze tak, že si stěžuju. To já jsem ani nechtěl. Já jsem to spíš tak jako chtěl objasnit a ukázat to, proč je ta olympiáda tak moc jiná, než třeba bývala v minulosti. A spíš jsem chtěl ukázat i nějaký z mýho pohledu trochu nelogický věci, ale teďka, já už jsem tady vlastně 20 dnů, takže už se na to tak nějak bohužel člověk trochu zvykl a ta mentalita je tady jiná, no. Tak my jako přesvědčil jsem se o tom, že v Japonsku bych opravdu žít nemohl, ale...
No, protože improvizace tam není možná, že?
Ano, ano, to pro mě jako je dost zásadní věc a ve chvíli, kdy se nedá improvizovat, tak můj den je takový ochuzený.
Poloviční. No a co vás tam nejvíc zaskočilo pro ty, kteří nečtou váš blog? Posilovna? To, že se nemůžete jít vykoupat kvůli nedostatečné kvalitě vody? Nebo co? Jídlo?
Mě asi úplně nejvíc překvapila ta nelogičnost jako všeho, že když se tady někoho jakoby zeptáte na otázku, proč se třeba něco nesmí nebo proč je to zakázané, tak vám jakoby nikdo neodpoví. Oni se dokáží jenom odvolat na to, že to mají napsané v manuálu, takže se podle toho musí řídit. A já se jakoby jenom divím toho, že oni si vlastně nepokládají tu samou otázku, ale to je prostě o tom nastavení a i třeba dejme tomu kultuře, že se tady žije prostě trošičku jinak, ale já už jsem si na to zvyknul a dokázal jsem se tomu nějakým způsobem přizpůsobit.
Vy jste ještě konstatoval, že když jste se chystal na účast pod pěti kruhy, tak jste měl trošku obavy, na jaké hry se vlastně budete chystat. A pak mě teda zaujala věta, nečekal jsem, že by tenhle globální svátek sportu mohl v tak velkém měřítku přijít o svůj lesk. A o co jde na té olympiádě? Jde o sport? Jde o lesk? Jde o peníze? Jde o sponzory? O co tam vlastně jde?
Tak z mýho pohledu sportovce jde především o to propojit všechny ty sporty dohromady, protože tohle je jediná a vlastně největší akce, kde se můžete potkat se všemi sportovci napříč, všemi odvětvími, které na olympiádě jsou. Takže na to já jsem se hrozně těšil a taky za druhý na to, že přece jenom vodní slalom je hodně malý sport a moc diváků na nás nechodí, to si můžeme říct takhle na rovinu. A tady na olympiádě, já tady zrovna teď sedím a koukám na obrovskou tribunu, která, jestli si to dobře pamatuju, měla být připravená pro asi 7,5 tisíce diváků. A ti, kdyby tady byli z celého světa i z Česka, tak to by byl neskutečný zážitek a věc, kterou bych si rozhodně pamatoval celý život. A na to se přiznám, že jsem se těšil ze všeho nejvíc. Protože mě hrozně baví jezdit na vodě a úplně ideální stav je, když mě ještě sleduje spousta lidí, tak to si nejvíc užívám. A i jsem věřil, že by mi to třeba mohlo trošičku pomoct, ale nakonec se ukázalo, že mi to třeba možná takhle sedělo víc.
Říká Lukáš Rohan, kanuista stříbrný z olympijských her v Tokiu. Umíte si, Lukáši, představit, že už jste na té druhé straně? Že tam sedíte na tribuně v nějaké komentátorské kabině, jako muž, který již dokončil mediální studia a už prostě komentujete?
Asi ne, mě by hrozně svrbily ruce, kdybych tady koukal na ty sportovce, jak se připravují na závod a já bych musel jenom držet mikrofon a navíc teda, abych řekl pravdu, tak všichni novináři, co jsou tady, to opravdu nemají jednoduchý, jsou tady vystavený na pár metrech čtverečních tady místnímu sluníčku, který opravdu pálí a především teda komentátor Jirka Helcl, ten dostal opravdu VIP místo na moderátorské tribuně, který je úplně krásně natočený přímo na slunce, takže tomu opravdu nezávidím. Myslím si, že ta naše pozice na té vodě, i když je teda hodně teplá, je výrazně příjemnější a lepší.
No ale o komentátorské kariéře svým způsobem taky do budoucna uvažujete. Já to nechci urychlovat, tu vaši kariéru, máte ještě spoustu úspěchů před sebou, ale zkoušel jste si někdy komentovat sport?
Tak měl jsem vlastně možnost komentovat právě vodní slalom jako rádoby expert a spolukomentátor České televize, takže lehce jsem k tomu přičuchnul, ale my už odmala s pár kamarády ze základní školy když jsme třeba hráli nějaký sportovní počítačové hry, tak jsme se střídali v tom, kdo to komentoval a já jsem to dělal i sám, když jsem byl doma, protože mě to prostě bavilo, takže nějak jsem si to vyzkoušel, ale jestli se k tomu opravdu někdy dostanu, to nevím, to bude samozřejmě záležet na hodně okolnostech, ale moc rád bych to minimálně vyzkoušel.
Jo, a když jste si to doma zkoušel, jak dlouho jste to vydržel? Protože třeba mezi 3 minutami a 30 minutami je poměrně slušný rozdíl.
No, přesně si to nepamatuju a jsem si i jistý, že jsem to nikdy neměřil, ale myslím si, že jsem vydržel dlouho, jako to dětská radost a dětský nadšení to vydrží a nemyslím si, že bych měl problém, že by mi docházel v tu chvíli dech.
Lukáši, řekněte mi ještě něco o tom, jak se vlastně vrací člověk zpátky s motivací, protože vy jste pro zdárnou kvalifikaci na olympiádu chtěl udělat maximum, přerušil jste studium na vysoké škole, jestli se nepletu, všechno jste podřídil přípravě, trávil jste zimu v Austrálii a pak přišel covid. To někoho dokáže sejmout možná definitivně, taková nejistota poměrně dlouhá, co vlastně bude a jak to bude. Jak jste z toho vyjel?
Já si myslím, že všichni sportovci mají společnou jednu věc a to je vytrvalost a prostě chuť, že když se pro něco rozhodneme, tak si zatím jdeme. A rozhodně ta situace zaskočila všechny a každýho. Na druhou stranu, myslím si, že nás to sice zasáhlo, ale rozhodně jsme zdaleka nebyli ty nejvíc postižený. Pro mě bylo nejtěžší asi to období té nejistoty, protože já opravdu nemám rád, když nevím, na čem jsem a to minulý rok trvalo poměrně dlouho, ale ve chvíli, kdy se oznámilo, Terka Fischerová vás všechny zdraví, teď se tady s Jířou rozjíždí a připravují se na zítřejší závody, tak tady do toho jenom tak lehce vstupuju.
Můžete klidně komentovat chviličku, mě to baví.
No ne, oni se tady jenom tak lehce propádlovávají, to není moc zajímavé. Teď Jířa najíždí do pravý protivody, nic moc, nechává se to na závod.
Jo, takže vlastně neukazuje to, co umí v plné síle, jo?
Ne, on ne, on si to vždycky schovává.
Dobře,
no
fajn.
Ale k té motivaci, já jsem s tím fakt asi úplně problém neměl, protože já jsem najednou měl hrozně moc času dělat jiné věci, než jenom trénovat a já jsem si to vlastně docela užíval. A to období mi dalo úplně jiné možnosti, takže pro mě to rozhodně vůbec nebyl ztracený čas.
Pochopila jsem, že jste začal lézt po skalách, jak vám to jde?
No, jsem velký začátečník a snažím se nebýt moc horlivý, protože ten loňský start byl poměrně velký a mohlo to taky blbě dopadnout.
Počkejte, o tom mi něco řekněte, to mě zajímá.
Ježiš, to já bych zase nerad úplně rozváděl do podrobností, ale byli jsme líst s jedním kamarádem a ten bohužel spadnul, ale naštěstí to dopadlo dobře. A,
takže on lezl na prvním, vy jste jistil?
Je to tak.
A kamarád to vzal až na podlahu?
Přesně tak. Naštěstí teda to dopadlo dobře.
A jste zdatný v dávání první pomoci, resuscitaci, ošetřování roztříštěných pat a tak dále?
No, zažil jsem hodně lekcí, ale nikdy jsem nebyl v té situaci, kdybych to musel dělat na ostro. Teď jsem se k tomu dostal poprvé a samozřejmě je to přesně takový, jak se říká, že člověk na to není úplně připraven. Takže rozhodně bych neřekl, že jsem v tom nějak jako dobrý, ale byl jsem schopen aspoň nějaký základy, který jsem si zapamatoval, poskytnout.
A kamarád je v pořádku?
Kamarád je v pořádku, tak. Už zase leze.
Tak to je dobrá zpráva. Já jsem vlastně, co se týče té ztráty motivace, směřovala ještě k tomu, že jste v posledních letech spolupracoval i s mentálním koučem Janem Milfajtem. Co vám to přineslo, nebo bylo potřeba od něj hodně nějakých rad, dolaďování, ujasňování si vlastně věcí ve sportu, v životě?
Tak s Honzou už vlastně spolupracuju poměrně dlouho. Začali jsme někdy v průběhu sezóny 2019, kdy já jsem byl, bych tak řekl, na sportovním dně, především co se týče těch mých výsledků, kdy si myslím, že jsem jezdil skvěle, ale při těch závodech jsem to nedokázal vůbec předvíst. A i kvůli tomu jsem vlastně Honzu kontaktoval, i když ze začátku jsem měl tak trochu problém sám se sebou, vlastně jestli se svěřovat takhle se svými problémy, protože já jsem v tomhle, bych řekl, trochu uzavřený člověk. Ale vlastně mi to hrozně pomohlo, že jsem to mohl konzultovat s někým, kdo vlastně té vodě vůbec nerozumí, když to řeknu upřímně, ale dokáže mi poradit úplně jinak a taky mi třeba říct, že vlastně všichni sportovci mají takovýhle problémy a i mi dát nějaké návody, jak to vlastně řeší jiný a já si jakoby na základě toho můžu buď všechno vyzkoušet, anebo si sám vlastně najít to, co mi sedí a pomáhá. A myslím si, že mi hrozně pomáhá i vlastně to, že si o tom jakoby můžu takhle otevřeně s někým promluvit, kdo se nepohybuje v tom našem prostředí a vlastně se můžeme bavit úplně jinak.
Stejně by mě zajímalo, co je ta hlavní věc, kterou ten kouč zvedne závodníka ze dna. Jak jste mluvil o tom, že v roce 2019 to bylo vaše dno kanoistické. Tak co to bylo to hlavní? Jenom to, že si můžete o tom s někým popovídat a že se dozvíte, že jsou na tom všichni ostatní stejně, akorát to na nich nevidíte?
Já úplně nevím, jestli se dá říct, že jedna hlavní věc, co mě asi pomohlo úplně nejvíc, byla vůbec ta věc, že jsem se jakoby připustil, že nějaký ten problém s tou, řekněme, psychikou nebo tím nastavením hlavy mám a začal jsem na něm pracovat. A já jsem takový ten člověk, který chce a potřebuje mít takovýto vědomí, když do něčeho jde, takže to dělá naplno a že tomu dal všechno. A teď vím, že se vlastně připravuju i po téhle stránce, což si myslím, že mi hrozně pomáhá a dodává mi takovou jistotu a hlavně klid, protože třeba když jsem tady měl pár minut do finále a vyjížděl jsem na tom našem výtahu nahoru do bazénku na olympijský finále, tak před pár lety bych si řekl, že budu úplně rozklepaný a neudržím ani pádlo. A teď jsem si říkal, tak super, tak já jedu olympijský finále, za chvíli to dojedu a pak mám klid, to bude pohoda. A asi mi to pomohlo, ale já nedokážu říct, co je ta hlavní věc.
Jo, a vy jste si řekl, pak to dojedu, nebo jste si řekl, dojedu nejlíp, jak budu umět, nebo dojedu pro medaily?
Ne, rozhodně jsem si řekl, že dojedu nejlíp, jak umím. To ostatní už nějak dopadne, ale pro mě bylo hlavní opravdu se soustředit na ten svůj vlastní výkon a jsem strašně rád, že se mi to povedlo a hlavně jsem do toho chtěl jít naplno, což mi vyšlo.
Říká kanoista Lukáš Rohan, při své premiéře na olympiádě postoupil ze čtvrtého místa do finále a v něm si pak zajel skvělou jízdou pro stříbrnou medaili. Byla to vlastně první medaile naší výpravy na olympiádě v Tokiu. Tak Lukáši, ještě jednou veliká gratulace. Dá se nějak slavit v tom Tokiu, nebo to vůbec nejde a budete slavit až tady?
No, já jsem se chtěl i trochu omluvit za mojí komunikaci, já nejsem v úplně top formě a musím se přiznat, že jsme včera trochu oslavovali a lehce se to protáhlo, takže ten dnešní den si úplně neužívám, ale samozřejmě s tím vědomím toho včerejška je to mnohem příjemnější a snesitelnější.
Kdybyste to neřekl, takže... nic bych nepoznala.
Jo, tak to jsem rád.
No a s kým jste slavili?
No, tak táta, tam bylo více lidí.
Parta.
Tak samozřejmě celá naše vodácká komunita s výjimkou teda závodníků samozřejmě. Tak jsme si připili na to, popovídali jsme si konečně v klidu a víc lidí se k nám přidalo a pak vlastně přijel i Saša Šupenič, takže ve dvou se to líp táhne, takže o to bylo lepší.
Počkejte, a on tam smí?
Kam myslíte?
No, já jsem pochopila, že vy jste tam uzavřeni v těch svých bublinách, že úplně nesmíte tak jako se navštěvovat, nebo byste neměli také. Já, protože neznám ta sportoviště, nevím, jak daleko je od vás a jaké měl možnosti. Byla to česká improvizace?
Ne, tak to my už jsme byli v olympijské vesnici a tak v českém domě se, nebo v té budově, kde bydlí Češi, máme jednu společnou místnost, kam teda je pravda, že já jsem vlastně vůbec nechodil do téhle doby, ale tak teď jsme tam na to jedno pivo na chvíli zašli a myslím si, že když je člověk rozumný a sedí od sebe na nějakou vzdálenost a dodržuje takový ty základní pravidla, tak by to mělo být v pohodě a navíc my už máme po závodě.
Jasně. Říká Lukáš Rohan, kanoista stříbrný z olympiády v Tokiu. Tak Lukáši, ještě jednou blahopřeju, zdravím do Tokia a přeju dobrý návrat domů.
Já moc děkuju a zdravím všechny do Česka. Díky moc za podporu, těším se na vás.